เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาสดับรับฟังพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปภาคเพียรประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์สงบเย็นเป็นสันติสุขผู้มีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปีของผู้เกียจคร้านไร้ความเพียรขอท่านทั้งหลายจงทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแข็งแรงร่าเริงมั่นคงและแจ่มใสจงสลัดความง่วงเหงาเหานอนเสื่องซึมหดหู่ด้วยอาการของถีนมิทะให้สิ้นไปเถิดผู้ใดได้ปราโมทย์อันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจือด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจืออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจะจบลงด้วยความทุกข์โลกียรสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรรมแล้วมีธรรมะเอิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสวยความสุขทางโลกไม่ว่าประณีตปานใดก็มีจิตใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนืองๆเหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปริงลงว่ายอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไรภรดาอันว่าปฐุมชาติแม้จะเกิดในโคลนตมหรือในน้ำย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตมและน้ำไม่ติดตมและน้ำส่งกลิ่นหอมน่ารื่นรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็เช่นนั้นเกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกียสุขอันเปรียบเสมือนเหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ำยีเสียดแทงแห่งอารมณ์โลกไม่ต้องอึดอัดคับแค้นเพราะโลกกระทำกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนหนึ่งมีสองมือข้างหนึ่งของเขาจับของร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับของเย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นแม้จะมีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็ให้ความทุกข์ทรมานแก่บุรุษนั้นเกือบจะเท่ากันฉันใดสุขและทุกข์ของโลกก็ฉันนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้หน่วงเหนียวยึดถือเท่าๆกันเพราะความสุขของโลกเหมือนเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเหยื่อก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พรานเบ็ดจะฉุดกระชากลากไปมัสยาที่ติดเบ็ดกับปุถุชนที่ติดในโลกียสุขจะต่างอะไรกันThank you. ดูก่อนภรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงตนเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอันมีความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาทับโถมอีกจึงต้องเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นทับทวีคูณทวีคูณเพราะเหตุที่บุคคลรู้สึกพร่องในตนจึงพยายามแสวงหาสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าจะมาทำความพร่องของตนให้เต็มบริบูรณ์แต่เนื่องจากสิ่งที่แสวงหามานั้นมีความพร่องอยู่ในตนเหมือนกันจึงหาทำให้ใครเต็มบริบูรณ์ได้ไม่มีแต่จะเพิ่มความพร่องให้มากขึ้นเปรียบเสมือนคนตาบอดด้วยตนเองแล้วไปแสวงหาคนตาบอดมาอยู่ด้วยก็หาได้ทำให้ตาของเขาสว่างขึ้นไม่กลับยังจะต้องเป็นภาระกับคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อนิจจากว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักสายเกินแก้เสียแล้วสภาพทางโลกจึงอยู่ในลักษณะตาบอดจูงคนตาบอดและเตี้ยอุ้มค่อมเสมอมาความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยแสวงหาด้วยเข้าใจว่าตนจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริงๆความกังวลห่วงใยความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักความริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่าจะมาแย่งของรักของตนไปเป็นอาทิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลให้มากกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเองทำให้คนต้องการความรักและสิ่งที่รักส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในตนย่อมไม่กังวลไม่ต้องการความรักหรือสิ่งที่รักเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาของเราตรัสว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมานโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใครขวนขวายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์โลกก็เหมือนตักน้ำไปรดทะเลทรายหรือเหมือนคนน้ำไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อให้เต็มปรารถนาแต่ก็หาสำเร็จไม่ยิ่งดื่มอารมณ์โลกสุขเวทนาอย่างโลกก็ดูเหมือนจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนเกาแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายโดยไม่ต้องเกาไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงนี้เป็นของประชุมลงแห่งดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมนมเนยต้องอบต้องอาบเพื่อกันกลิ่นเหม็นต้องขัดสีมลทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจักษุควรพิจารณาเห็นกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลำบากชำรุดทรุดโทรมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตน เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจรักใคร่ความกระวนกระวายในกายเสียได้ดูก่อนท่านแสวงหาสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์จะมีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนักยิ่งไปกว่าการประคับประคองกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกินเพราะกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประคบประงมต้องใส่ยาทาพอกกันอยู่เนืองนิดพระศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันธ์ทั้งๆที่เป็นดังนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นยื้อแย่งฆ่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องไห้ค่ำครวญถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้ต้องติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาเอาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามน่ารูปคลำสัมผัสแต่อันที่จริงแล้วความสวยงามสิ้นสุดลงแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักเราเหมือนจะกลืนกินคงจะต้องวิ่งหนีเป็นแน่อันหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเองก็เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องมาคอยชำระขัดสีอยู่เป็นเนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแหนงนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคำนึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลงและไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายท่านผู้แสวงหาสัจจะคนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบทุกข์ก็สำคัญมั่นหมายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นจะสถิตอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพ้อลำพันส่วนคนที่ประสบสุขเล่าก็เพลินอยู่ในความสุขด้วยสำคัญมั่นหมายว่าความสุขที่เกิดแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอความสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาของดวงจันทร์ในขันน้ำจึงได้คว้าเอาในที่สุดก็คว้าถูกขันน้ำนั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่ภรดาเอ๋ยอันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและแปรปรวนไปเพราะการแปรแห่งเหตุดับไปเพราะการดับแห่งเหตุนั่นเองอ ดูก่อนภรดาคนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจฐารมณ์เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์อันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่บุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันน่าปรารถนาเช่นลาภยศและเสียงสรรเสริญได้คือเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านี้ยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทำได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันจะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนมามากต่อมากแล้วความอดทนอดกลั้นนั้นทำได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาก็กระแทกกระทั้งกับอนิจฐารมอย่างจังเหมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงได้รู้สัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักจะหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักษุมืดมนลงทำให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกรรมหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจะต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มันก็สายไปเสียแล้วเรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองๆอำนาจอาจจะทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระวังต้องมีตีติขาขันติดังกล่าวมาความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสำหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาในหาได้ยากคนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรตเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะแม้นักพรตผู้แรงเริงด้วยตบะมีชื่อกระช่อนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกันทางปลอดภัยแท้จริงของนักพรตก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีที่เป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมะอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระจอมมุนีได้ตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมภราดาด้วยเหตุนี้จึงควรทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อเอาใจธรรมะไม่ใช่เพื่อเอาใจคนทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งธรรมะนั้นมีใจเดียวคือความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมาธิปไตยเป็นทางดำเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมะแล้วไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไรทั้งหมดต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมะมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งที่สงบเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยอธรรมอะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ธรรมะอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าอธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งของใจหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจะต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้แสวงหาสัจจะคนที่มีความยึดถือมากก็ย่อมมีความกังวลมากไม่มีอะไรก็กลัวเฉพาะหน้ากลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกธรรมะพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวของมันเองเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นพออนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงจริงเขาก็หาความสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียแล้วเขาคงจะต้องแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะเขาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปท่านผู้แสวงหาสัจจะความจริงอันน่าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้นมีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจักร แห่งกษัตราธิราชเหมือนมหาจักรพรรดิผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วชะไหนเล่าพระบรมครูของเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักรเพื่อแสวงหาความสงบเย็นให้แก่ดวงจิตเมื่อพระองค์ได้ประสบความสำเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของชาวโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้ชี้ให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นำโลกที่แท้จริงคือผู้นำทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอำนาจราชศักดิ์แต่ประการใดไม่ดูก่อนพระดาคนจำนวนไม่น้อยแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทรมานไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าพระดาสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักขึ้นสู่ยอดเขาแล้วปล่อยให้หินนั้นตกลงมาอย่างภาคพื้นตกลงมากลิ้งขึ้นไปอีกแล้วปล่อยลงมาเขากลิ้งหินนี้ขึ้นสู่ยอดเขาอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อบุคคลผู้นั้นเขาถูกบังคับให้เข็นก้อนหินโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข็นไปทำไมบุคคลสมมุติดังกล่าวนั้นฉันใดคนส่วนมากในโลกนี้ก็ฉันนั้นได้ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากเข็นก้อนหินคือภาระอันหนักของตนเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความว่างเปล่าต่างคนต่างก็กลิ้งไปถูกความทะยานอยากของตนผลักดันให้กลิ้งขึ้นไปด้วยความเข้าใจว่าบนยอดเขานั้นจะมีอะไรบางพวกก็กลิ้งหินกระทบกันแย่งทางกันแล้วทะเลาะกันเบียดเบียนฆ่าฟันกันแข่งกันว่าใครจะถึงยอดเขาก่อนเมื่อถึงยอดเขาแล้วจึงได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรคนทั้งหมดต้องนั่งลงกอดเขารำพันว่าเหนื่อยแรงเปล่าท่านผู้แสวงหาสัจจะมนุษย์จะถูกลงทันให้ประสบชะตากรรมหรือการลงแรงที่สิ้นหวังและไร้ผลตอบแทนอันไม่คุ้มเหนื่อยก็เพราะความเขลาของมนุษย์นั่นเองแม้มนุษย์พอจะฉลาดบ้างแล้วในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่มนุษย์ยังเขลาต่อเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ส่วนมากยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึงส่วนใหญ่ยังถือเอากามกินและเกียรติเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาการให้ตนขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นถึงได้นั่นคือความสะอาดแจ่มใสแห่งดวงจิตข้ามแดนแห่งความมืดมนของชีวิตเสียได้